Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Mă îndoiesc, gândesc, exist. Acestea sunt trei realități intuitiv adevărate, dar care au sens și sunt adevărate chiar și atunci când nu sunt puse în structura discursului lui Descartes. Îndoiala carteziană ca atitudine epistemologică sau, prin Descartes, ca îndoială metodică, poate fi privită dincolo de intenția ei de a înlătura orice prejudecată considerată în mod imperios adevărată și de a considera intelectul ca fiind geneza și calea oricărei judecăți ferme, adevărate. Cele mai sumbre născociri ale îndoielii conduc tot la faptul existenței subiectului cugetător. Până și îndoiala cu privire la natura binevoitoare a lui Dumnezeu ne conduce la aflarea unui adevăr sigur, chiar dacă acela ar putea fi: nimic nu este sigur. Ceea ce dogmatismul precartezian a considerat de la sine înțeles este certitudinea existenței subiectului cugetător. Eu exist. În acordurile muzicii, te invit să cauți răspunsuri alături de mine la întrebarea ediției: esențialism și existențialism. Cine pe cine precede? Întorcându-ne în Grecia antică, la Platon și Aristotel, descoperim în discursul lor că existența este precedată de esența pe care o și conține. Orice lucru are o esență, iar omul nu face rabat de la regulă. Există un set de caracteristici necesare pentru ca un lucru să fie ceea ce este. Dacă acele caracteristici lipsesc, atunci acele lucru este un lucru diferit. Un cuțit poate avea culori diferite, mânere din materiale diferite, dar dacă este lipsit de lamă, cu siguranță nu mai este un cuțit. Lama este caracteristica esențială a cuțitului, deoarece îi dă funcția pe care el o are, funcția de a tăia. Conform gândirii grecești, esența omului există de dinainte ca el să se nască. Ceea ce înseamnă un om este aderarea lui la propria esență. Esența oferă omului un sens, deoarece, conform esențialismului, tu ești născut pentru a fi ceva anume. Până în secolul XIX, aceasta a fost cosmoviziunea dominantă. Omul nu era nevoit să dea sens lucrurilor care i se întâmplau, ci datoria lui era să le accepte și să le înțeleagă cât mai mult cu putință. Nu este important ceea ce crezi sau ceea ce ai vrea să faci, ci important este să-ți împlinești soarta, menirea. Plăcutul acestei perspective era dat de faptul că responsabilitatea era pusă pe cel care a dat omului esența ce-l precede. Este oare totul lipsit de sens? La finalul secolului XIX, prin nihilismul lui Nietzsche, urmat la începutul secolului XX de perspectiva lui Jean-Paul Sartre și desăvârșit prin cele două războaie mondiale, existențialismul schimbă perspectiva asupra vieții. Credința că nimic nu are sens și plasarea existenței înainte de esență reușesc, prin absurdul suferinței celor două războaie mondiale, să creeze cadrul existențialismului. Omul se naște fără a avea vreun scop, iar datoria lui este să-și ofere unul sau mai multe. Existența precede esența. Omul determină cine vrea să fie. Nu există vreo soartă spre care omul trebuie să meargă sau vreo menire pe care trebuie să o împlinească. Rămâne Radicalismul acestei noi perspective a fost accentuat de absurdul condiției umane în cele două războaie mondiale. Cum poți integra cele două războaie mondiale într-un bine mai mare, în folosul fiecărei persoane ale acelei generații? Până atunci, timp de mai multe milenii, oamenii nu trebuiau să-și aleagă vreo cale sau să-și găsească vreun scop. Dumnezeu făcea aceasta pentru ei. Suveranitatea lui Dumnezeu crea un confort existențial prin aceea că responsabilitatea era pusă pe el. Zbuciumul omului religios. Pe omul recent, dar religios, îl paște continuu pericolul de a se afla între cele două perspective. Îi este frică de existențialism, prin aceea că îl poate înlătura pe Dumnezeu din conștiința lui, dar în același timp, ordonarea absurdului vieții într-un puzzle cu sens este istovitoare. Fără de scop, omul se consumă în neființă, iar fără bucurie, chiar și rostul își pierde sensul. Am vrea ca Dumnezeu să ofere sens tuturor lucrurilor, iar noi să avem bucuria de a le înțelege. Obosind în căutarea sensului, suntem ispitiți în a alege exclusiv căutarea plăcerii. Astfel, privim viața foarte instrumental, ne folosim de ea. O folosim pentru a obține diferite lucruri în speranța că vom avea sens. Ne căutăm sensul prin ceea ce putem face cu viața noastră. Plăcerile, distracțiile, performanțele sunt câteva roade ale felului instrumental în care privim viața. Acceptarea nihilismului ușurează sufletul de zbuciumul căutării. Eșecul identificării rostului lucrurilor care se întâmplă și în special al sensului propriu existențial a condus la o credință larg acceptată conform căreia lumea nu are consistență ontologică. În alte cuvinte, nu există adevăr. Este oare totul relativ? Relativiștii consideră că nu există adevăr, deoarece el nu poate fi atins. Iar dacă poate fi atins, nu poate fi comunicat. Iar dacă poate fi comunicat, nu poate fi înțeles. Dar până și în ipoteza relativistă, adevărul este presupus. Totul este relativ. Această propoziție este adevărată sau falsă? Dacă este adevărată, înseamnă că ipoteza sau afirmația este falsă. Acesta este paradoxul mincinosului. Relativismul își are locul în zona adevărului epistemologic, adică teoria adevărurilor. Atunci când ne referim la judecăți, ele pot fi adevărate în funcție de cadrul de referință pe care îl alegem și de contextul situațional în care se găsește cel care judecă sau în care subiectul judecat se află. Judecățile adevărului sunt subiective și astfel relative. Nu tot așa este cu adevărul ontologic. El există și atât. Forma în care lumea există este că există adevărul. Afirmarea lumii că este adevărul. Adevărul ontologic se referă la natura lucrurilor prin aceea că ele există. Un scaun este adevărat prin aceea că există. Tot ce există este adevărat prin însăși consistența a ceea ce compune tot ce există. Existența unor caracteristici specifice și irefutabile. În alte cuvinte, existența este adevărul. Fără de el, nimic nu ar mai fi. Până și comunicarea interpersonală se fundamentează pe asumpția că există adevăr. Nu am intrat într-un astfel de dialog fără această credință asumată de comun acord. Există adevărul.
Nu-i doar un vis, ceruri noi ni s-au prezit.
Cel ce sunt. Despre sine, Dumnezeu în Sfânta Scriptură spune: Eu sunt cel ce sunt. Calitatea fundamentală a lui Dumnezeu este existența însăși. În Noul Testament, Iisus Hristos se descrie ca fiind calea, adevărul și viața. Calea, adevărul și viața sunt unite în Hristos. Dumnezeirea este singura ființă care are viață nederivată, iar tot ceea ce există este urmarea susținerii ei. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. Prin Iisus Hristos, tot ce există are viață și sens. Viața e o minune și ca orice minune, ea necesită o revelație. Atât geneza oricărei căutări, cât și finalitatea ei, se condensează în conștientizarea faptului că suntem. Cea mai mare probabilitate a conștientizării unei schimbări sau a unei nașteri din nou este dată de șocul naturii diferite a ceea ce este față de ceea ce a fost, evidența cevaului în raport cu nimicul. Din neființă, cândva a apărut ființarea fiecare dintre noi, dar de nesimțite, am ajuns să trăim, însă fără a identifica momentul în care ne-am dat seama că trăim. A conștientiza că trăiești reprezintă începutul luării vieții tale în serios. Când îngerii ascultă glasul omenirii din cotidianul ei agitat, mai multă trâncăneală se aude, o zângăneală din zona dialogurilor noastre unii cu alții și cu noi înșine. Superficialitatea, materialismul, pragmatismul extrem, distracția și plăcerea sunt câteva dintre felurile noastre de astupare a glasului vieții interioare care ne strigă. Când știi că trăiești, ești prezent în propria-ți viață și te iei în serios prin aceea că simți recunoștință. Recunoștința este urmarea naturală a conștientizării că ești. A fi este un dar pe care l-am primit. Viața nu se naște din neființă, ci ca orice lucru care se naște, ea necesită o mamă și un tată. La fel cum animalele fac animale, pomii fac poame, viața se poate naște doar din viață. A considera că ființarea apare din neființă este mai absurd decât a crede că animalele sunt născute de către pomi. Absurdul relației dintre pom și animal ca sursa existenței uneia dintre altul este mai puțin improbabil decât absurdul relației de cauzalitate a nimicului cu cevaul. Contrastul sau opoziția ființei cu neființa este mai mare decât contrastul dintre pom și animal. Pe cale de consecință, trebuie să existe o viață fără de obârșie. Viața este o minune și înțelegerea ei necesită o revelație. Recunoștința dovedește că știi că trăiești. Cinstește-ți părinții este principiul prezent în orice morală. Indiferent de cultura de referință, părinții fiind cauza primară a minunii că suntem, recunoștința este singura opțiune cuvenită pe care o avem. Porunca din inima decalogului, porunca a cincea, nu este condiționată de calitatea părinților, ci prin simpla realitate a oferirii darului vieții, copiile sunt veșnic îndatorați. În fața vieții nu poți fi decât recunoscător, iar recunoștința se naște din pietate și respect. Ca atitudini fundamentale, pietatea și respectul făuresc bucuria omului. Cine nu respectă, nu poate admira, iar cine nu admiră, nu știe că trăiește și astfel nu știe ce este viața. În cultura populară, încrederea este legată de cunoașterea propriei valori. Poți avea încredere în tine dacă îți cunoști valoarea, însă avea încredere în tine înseamnă a te lua serios, adică a locui cu adevărat în tine. Oricine trăiește în el este egalul tuturor. Așa cum suntem născuți, suntem compleți, egali cu noi înșine și astfel cu toți. Atât Sfântul Augustin cât și Constantin Noica spuneau că există în om ceva mai adânc decât el însuși. A locui în tine înseamnă a fi în proximitatea acelui ceva mai adânc decât tine însuți. E în tine și decât tine însuți este mai adânc. Scriptura identifică în om un chip după care a fost modelat, numindu-l gândul veșniciei. Viața-i o minune ce are nevoie de revelație. Folosindu-se de toate instrumentele ei naturale, hermeneutice, raționale și așa mai departe, știința încă are mari probleme în a înțelege ce e materia și felul ei de funcționare. Când ne gândim la om și la viața ei ce-l poartă, revelația este singura șansă a conștientizării valorii de sine. Splendoare există. Viața este o splendoare. Splendoarea existenței nu este afectată de dimensiunile sumbre ale conviețuirii noastre pe pământ. Agresivitatea, răutatea, urâtul nu sunt părți constitutive lumii ca fapt de existență. Viața unui criminal nu este mai puțin minunată decât a unui sfânt. Viața este minunată în sine. Ne unește pe toți în Hristos. Conștientizarea faptului că trăiesc devine un argument puternic în favoarea existenței unei vieți supreme, Alfa și Omega, vieții a cărei obârșie se găsește în veșnicii. Prin aceea că trăiesc, Dumnezeu trebuie să existe. Astfel, cine pe cine precede? La început a fost esența, ca mai apoi din ea să ia ființă existența. Însă existența este însăși esența, iar când ne referim la noi înșine, existența se naște odată cu esența din noi. Iar când conștientizăm că trăim, începem să trăim cu adevărat în recunoștință. Viața e o splendoare, ea singură e suficientă pentru a te umple cu totul. Ce mirare că ești! Ce mirare și minune că sunt!